Nozarainy ny mofo sy ny hazan-drano sady nampanarany fo. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina nosoratany masindajoany, ny toko fahenina, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy lasa nankany an-dafin'ny ranomasin'i Galilea na ny farihin'i Tiberiady. Ary vahoaka be no nanaraka azy noho izy ireo nahita ny fahagagana nataony tamin'ny marary. Dia niakatra tany an-tendrombohitra Jesosy ka nipetraka teo izy mba amin'ny mpianany. Efa akaiky ny paka andro lehibe tamin'ny jody. Noho ny nanompon'ny masony Jesosy ka nahita ireto vahoaka be nanantona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo hoanin'ireo? Fantany raha teo ny ataony, fa nitsapany azy no nilazany an'izany. Dia hoy Filipo taminy, na dia mofo na dia ny 200 aza, tsy ampy azahoana izy ireo sombony kely avy akory. Ny anankiray tamin'ny mpianany koa dia Andre Ralahyny Simona Pera nilaza taminy hoe, misy zazalahy anankiray manana mofo oritsa 5 sy hazan-drano 2 ao, fa ho ampinony izany amin'ny olona marobe toy izao. Dia hoy Jesosy, asaovy mipetraka ny olona, ary nisy ahatra be teo, ka dia nipetraka ny olona, ary tokony ho 5 no isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy, ka noho nefa nisaotra dia nizarazara azy tamin'izay nipetraka, ary nomeny toy izany koa ny hazan-drano, sady nampanarany ny fo. Rehefa voky izy ireo, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sombotsombony sisa tsy lany mba tsisy very. Dia nangoniny ka nahafeny sobika 20 ny sombotsombony mofo sisa tsy lany izay nihinana. Noho ny nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy ireo olona ireo, dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatr'i Jesosy fa ho avy haka azy ankery ny atao mpanjaka izy ireo, ka lasindray izy rery nankany an-tendrombohitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Ny votoaton'ny Joany toko fahenina dia Jesosy mofonaina. Arak'izany, ny fampitombonan'ny mofo nataon'i Jesosy no misongadina eto amin'ny ity evanjely ity, izay tandindony ny ekaristy vatana mandrany Kristy. Milaza izany fa Jesosy ny loharanonaina mamelona antsika fanahy mambatana. Satria mofo oritsa 5 sy hazan-drano 2 monja no nampitombony namokisan'ny olona marobe efa tsy omby 5 dia efa ampy. Ary voalaza mazava eto fa ny mofo 5 sy sisa tsy lany dia mbola nahafeny sobika 20. Izany hoe Jesosy rehefa manome dia manome mihoatra sy manome be dehibe ny fahasoavany ho any izay mandray azy. Ka matoa mbola nasainy nangonina ny sisa tsy lany, dia midiko izany fa natao hamelona antsika isan'andro ny mofo izay omeny Kristy. Izay raha teo no ambarany aminy hoe nozarainy ny mofo sady nampanarany fo. Midiko izany fa natao raisina ny vatana sy ny rahan'i Kristy. Tsy indray mandeha fotsiny anefa, fa natao raisina matetika. Izay no lazainy amin'io teny io hoe nampanarany fo fa tsy filerany io akory. Ko ampirisihan'i Kristy Jesosy ary isika, andray matetika ny vatany. Fa maninona tokoa no tokony ho raisintsika matetika ny vatany Tompo? Dia satria izao, voatahiry tsara ny voankazo mora simba sy mora lo indrindra rehefa alona ao anaty rano tsiramamy toy ny konfitira ireny. Toy izany koa isika, voaharo amin'ny fahalovana ihany koa ny fotsika, na ahoana fahosany rehefa vontony vatana mandratsy manam-pahalova ny andriamanitsika. Ambonin'izany, ny fandraisana matetika ny vatany Tompo ihany koa no hahafahantsika mianatra amin'ity an'Andriamanitra, anadio ny tsy fahalavirariana, ho afaka amin'ny fahoriana, ahita faliana ho anatin'ny fijaliana ary hampantanjaka ny fahosana. Koa aza misalasala manantona azy tompo ampitokisana sy fanetretena ao amin'ny eokaristia ary sika. Amin'izay ny matanjaka mba tsy aosa, ary ny osa mba hiamatanjaka. Mono marary mba ho sitrana, ary ny salama mba tsy ho azon'ny aretina. Noho izany, raiso matetika arak'izay azo atao ary ny vatany tompo. Fa ny bitro dia ny tendrombohitra ho no miafotsy rehefa amin'ny ririnina, satria tsy mahita ary tsy mihinana fa tsy ranomandry. Isika koa toy izany. Rehefa voatery mitsaoka sy mihinana ny hatsarany, ny hatsaram-po, ny fahadiovana mihitsy aza ao amin'io sakramenta avy amin'Andriamanitra io, dia ho lasa tsara fanahy, ho be hatsaram-po ary adio tanteraka.